эфиры «Радио Свобода» у Фраской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Дмитрий Хведорук сегодня почал войсковую службу у Жодзине у транспортных войсках. Иван Шила служит под Лепелем. Франа Квячорка у войсковой бригаде у Барановичах. Курс доляра до белорусского рубля вырос за студень больше, як на 25%. Про гэта да іншае тягам ближайшей полгодины. Сегодня в Москве прошло посежение Саумину, так званой союзной державы Беларуси и России. Сергей Сидорский и Владимир Путин обмерковали и подписали план совместных деяний у двух держав по переодолению финансового и экономичного кризиса. Детали посяджэння падае Валер Каліноўскі.
У часе паседжання кіраўнікі ўрадаў Беларусі і Расіі падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні наступстваў фінансавага крызісу. Паводле старшыні беларускага ўраду Сергея Сідорска, гэты план дазволіць захаваць рынкі абедзвюх краін і супакоіць гаспадарнікаў ва ўмовах крызісу. Кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін заявіў у часе паседжання, што для мінімізацыі наступстваў сусветнага фінансавага крызісу Расіі і Беларусі трэба выкарыстоўваць перавагі двухбаковай інтэграцыі і ў прыватнасці развіваць узаемны гандаль, вытворчую кааперацыю, фармаваць рэальны мытны саюз і адзіную эканамічную прастору. Гэты план пачалі распрацоўваць яшчэ ў лістападзе мінулага году. Ён прадугледжвае шэраг кароткатэрміновых і доўгатэрміновых захадаў, скіраваных на паляпшэнне платежного балансу, захаванне высоких объемов двухбокового товаразвороту и поляпшэнне умовов працы прадпрымальников у двух краинах. Поводле министра экономики Беларуси Миколая Зайченки, Беларусь и Россия у рамках этого пляну берусь на себе обовязок не погаршать умовов присутности товаров один одного на своих рынках. Але уже сегодня пришла новина, что Россия забаранила импорт до себе продукции из Беловежского мясокомбинату. Галоўная інтрыга ў беларуска-расійскіх кантактах апошніх дзён – жаданне Менску атрымаць ад Москвы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэтыя грошы патрэбныя для пераходу на разлікі ў расійскіх рублях ва ўзаемным гандлі і наданне ім статуса рэгіянальнай валюты. Крэдыт папрасілі яшчэ ў снежні, але расійскі бок усяляк адхіляецца ад просьбы беларусаў. На гэтым тыдні намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрый Панкін заявіў, што Москва ўвогуле не разглядае просьбу Менску аб крэдыце ў памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Сёння ў часе паседжання так званага саюзнага Саўміна і ў часе папярэдніх сустрэч Сідорскага з міністрам фінансаў Расіі Кудрыным і віцэ-прэм'ерам Віктарам Зубковым публічна было сказана шмат агульных словаў. Але пра беларускую заявку на 100-мільярдны крэдыт бакі пакуль прамаўчалі. Беларускі ўрад збіраецца зноў абмеркаваць гэтае пытанне ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая запланаваная на 3 лютага ў рамках так званага вышэйшага дзяржсавету саюзныя дзяржавы. А пасля сённяшняга паседжання расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія мае намер паскорыць выдачу Беларусі другой траншы ранейшага крэдыту памерам у 1 мільярд даляраў. Апрача таго, паводле спадара Пуціна, сёння ён гаварыў з беларускімі ўрадоўцамі аб далейшых кроках па стварэнні адзінай валюты так званай саюзнай дзяржавы. Такім чынам, гэта можна лічыць ускосным адказам Москвы на просьбу беларусаў аб новым крэдыце.
Расказаў Валер Каліноўскі. Расійскі ўрад не выключае сёлета рэзкага падзення эканомікі краіны. Пра гэта член бюро праўлення Расійскага саюзу прамысловікоў і прадпрымальнікаў Ігар Юргенс распавёў у кулюарах Давоскага форуму, піша газета Financial Times. Паводле Юргенса, ўрад разглядае сцэнары, пры якіх падзенне валавога ўнутранага прадукту Расіі сёлета можа дасягнуць 10%. Такі прагноз азначае масавыя банкруцтвы, беспрацоўе і падзенне курсу рубля да 60 рублёў за даляр. Звароты Беларусі па эканамічную дапамогу да Расіі каментуюць і слухачы «Свабоды».
Вот сейчас мы просим 100 миллиардов российских рублей. Олеж Прокопович заявляет, что у нас осталось золотовалютных резервов 3 с лишним миллиарда доляров. Столько просим кредиту, сколько у нас осталось золотовалютных сродков. Да скажите, что это у нас за такая за экономика?
Звонки на «Свободу».
Хотел сейчас задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224. Агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Змейцер Федарук пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Яго адвезлі туды з турмы на Акрэсціна. Івана Шылу учора адвезлі служыць пад Лепель. Франак Вячорка трэція суткі знаходзіцца ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. 7 лютага мае адбыцца прысяга, расказвае Любоў Лунёва.
Змейцер Федарук знаходзіцца ў Жодзіне ў вайсковай частцы транспартных войскаў. 28 студзеня яго затрымалі дома і адвезлі ў ваенкамат. Змейцер вучыцца ў багаслоўскім каледжы на дзённым аддзяленні. У ваенкамаце паведамілі, што каледж на дадзены момант не мае ліцэнзіі, і таму яны лічаць, што ў змейцера няма паважнай прычыны для адтэрміноўкі ад службы. Ім не перашкодзіла і тое, што змейцера судзілі ў 2006 годзе за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Але хлопцы адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму адбываць 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. 29 студзеня яго прывезлі з турмы ў паліклініку, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Увечары ў ваенкамаце Першамайскага раёну адмыслова для яго аднаго сабралася камісія на чале з вайсковым камісарам, якая пастанавіла накіраваць хлопца служыць у войска. Бацька Змейцера Аляксандр Хвідарук перадаў сёння яму ваду. Супрацоўнікі турмы адмовіліся перадаць харчы і цёплыя рэчы.
Ну, тут ёсць два варыянта. Ілі ён адсіруе 10 сутак і 7 числа 18.45 выходзіць адтуда. Ілі в панедельнік, ілі вторник, ані яму адмяняюць. Передают там военным, и военные его везут прямо в часть.
Адразу после гэтага Змейцера адвезли у Жодзіна. Франак Вячорка а 28 студзеня знаходзіцца ў 8-й вайсковай радыётэхнічнай брыгадзе ў Баранавічах. Вінцук Вячорка, Франкаў бацька, распавёў, што не мае сувязі з сынам. Ён падаў скаргу на незаконныя дзеянні вайскоўцаў і медыкаў, якімі кіравалі людзі ў цывільным, ваеннаму і генеральнаму пракурорам. Адказу пакуль няма.
Перадаў праз камандаванне часткі Франаку элементарныя санітарна-гігіенічныя рэчы, бо мы ж не здолелі былі яго сабраць, і перадаў таксама тэлефонную картку для таксафона, але на гэты момант званкова ад яго пакуль што не было. Камандаванне гарантавала, што ў роўных і нармальных умовах, аднак я хацеў бы пабачыць сына, ці прынамсі атрымаць ад яго званок.
У 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, куды пад канвоем адвезлі служыць Івана Шылу, прыехалі сёння прадстаўнікі аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Нагадаем, кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі 28 студзеня. Хлопца за паўгадзіны прызналі прыдатным для службы ў войску і пад канвоем адвезлі ў ваенкамат Заводскага раёну Менску. Там Івана трымалі да раніцы, а потым адвезлі ў вайсковую частку. Іван патрабаваў, каб спачатку разгледзелі ягоныя заявы, якія ён падаў у пракуратуру і суд на вайскоўцаў і медыкаў. Хлопец патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы, але яго адвезлі ў войска, гаворыць Павел Севярынец.
Мы не вельмі спадзяемся, што нас прымуць там з абдымкамі. Разумеем, што ёсць загад ствараць бар'еры і сакрэтнасць вакол Івана Шылы, але тым не менш будзем спрабаваць з ім сустрэцца. Ужо на пад'ездзе да Лепеля мы распытвалі дарогу ў сустрэчнай кіроўцы. Ён па цікавай выпадковасці аказаўся чалавекам, які служыць у вайсковай частцы, і ён таксама паведаміў, што Іван ужо там, што навіна ўжо па ўсёй ваколіцы разышлася. Нас кажуць, рассакрэцілі з першага погляду.
Актывісты моладзевых арганізацый выказалі салідарнасць з Іванам Шылам, Франкам Вячоркам, Змейцером Федаруком ды іншымі моладзевымі актывістамі, якіх забралі ў войска гвалтоўна з парушэннямі дзейнага заканадаўства. Міхаіл Пашкевіч лічыць, што спецслужбы такім чынам дыскрэдытуюць войска.
У вас фактычна кампанія дыскрэдытацыі беларускага войска. Я не ведаю зараз сярод сваіх знаёмцаў тых людзей, для якіх бы беларускі афіцэр войску сёння з'яўляўся б нейкім прыкладам. Так у нас няма такіх упадкаў дзедаўшчыны, як у Расіі, але афіцэры нашы самі кампенсуюць гэта папусцільствам, іншым злачынствам. Можа, яны проста сталі рэмеснікамі і ў дадзеным выпадку і проста служаць і дапрацоўваюць да пенсіі. Калі так, то не шчыра іх шкада.
Моладзевыя актывісты заявілі, што будуць ладзіць вулічныя акцыі, каб звярнуць увагу грамадскасці на дзеянні ўладаў, якія задзейнічалі войска для пераследу маладых апазіцыянераў.
Расказала Любоў Лунёва. Гвалтоўны прызыў у войска моладзевых актывістаў адна з асноўных тэмаў абмеркавання і на сайце Свабоды. Заглядам дыскусіі наведнікаў сайту Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.
Трэці дзень запар наведнікі нашага сайту працягваюць абмяркоўваць нечаканы незвычайны са збіццём і надзяваннем кайданкоў прызыву войска моладзевых актывістаў Франака Вячоркі і Івана Шылы да затрымання трэцяга актывіста Змейцера Хвідарука. Імя Мікалай, горад Санкт-Петербург.
Наколькі вядома з інтэрв'ю ад самых хлопцаў, ніхто з іх служыць у прынцыпе не адмовіўся. Дык чаму не прызываць хлопцаў захаванню законнасці? Можна падумаць, што ў Беларусі ўсіх прызываюць, ужываючы гвалт і пры дапамозе спецслужбаў. Аказваецца, што ў адносінах да апазіцыйных актывістаў можна ўжыць усё, што заўгодна, апрача закону.
Імя Дмітрый.
Чаму не хочуць служыць? Той савецкай дзедаўшчыны ўжо няма. З'явілася выдатная магчымасць мець кантакт з аднагодкамі, скарыстаць свае лідарскія якасці кожны дзень, а не раз на месяц 16-га, а 16-16. Ну а калі ўсё-ткі падвядзе іх здароўе, яны стануць гераічнымі сімвалямі змагання за свабоду і адмены вайсковага абавязку ў сэрцах мільёнаў грамадзян Рэспублікі Беларусь. Такі іхны крыж. Бо інакш яны ніякія не лідары. Відавочна, што так трэба паступаць тым, хто прэтэндуе на такую высокую ролю ў грамадстве.
Вы таксама можаце пакідаць свае меркаванні на нашым сайце свабода.орг, тэлефанаваць нам на нумар 266-39-52, а таксама пісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Малавіцкага району. Грошы, якія збіраў на падвядзенне газу да дома, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, пасля чаго мы зноў вернемся да тэмы эканамічнага крызісу. У Москве прайшло паседжанне саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сідорскі і Владзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дмітр Федарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі вярхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцыяў, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. Вы слухаеце Радыё Свабода. Эканамічны крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. Праблемы, з якімі сутыкаецца вытворчасць, адразу адбіваюцца і на становішчы людзей. Агляд сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Добрушы без гаспадара застаўся медычны прафілакторый папяровай фабрыкі «Герой працы». У выніку 1200 працаўнікоў прадпрыемства пазбавіліся магчымасці папраўляць тут здароўе, паведамляе жыхар Добрушы Мікалай Разановіч.
Усе ў шокі ад рашэння перадаць прафілакторый для больных СПІДам і адкрытай формы туберкулёза. Это просто-напросто какой-то абсурд. Этот прафілакторый знаходзіцца на расстаянні ад жылого сектара метраў 500.
Адказны чыноўнік Ігар Дзіхцяроў тлумачыць, што менавіта фінансавы крызіс змушае фабрыку «Герой працы» адмаўляцца ад свайго сацыяльнага аб'екта.
Более 100 мільёнаў у год у нас прыходзілася содержанне данного аб'екта за счёт прыбылі, стаючыся распаражэння прадпрыяцця.
Са слову суразмоўцы, на пачатку прафілякторы хацелі набыць памежнікі, каб стварыць там сваю базу адпачынку, але іх не задаволіў кошт каля 1 мільярда рублёў. Таму прафілякторы цяпер пераробяць ва ўстанову закрытага тыпу.
Полностью передана на баланс учреждения Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, и они планируют там ремонт из размещения, значит, лечебного учреждения.
Про проявы кризису на предприемствах Радзенщины поведомляет Михаил Корневич.
На Новоградском совместном перепросовщем предприемстве «Леорпластик» уже каля тыдня простоивая рыбный цех, не стая валюты закупить рыбу. Дырэктар прадпрыемства Барыс Кроцін кажа, што праблемы пачаліся пасля дэвальвацыі беларускага рубля.
Самае страшнае, што ўпаў расійскі рубль і беларускі тоже. Ну, представляеце, мы, значит, если б декабрі месяце аддалі прадукцыю, на 25% апусціліся ў Беларусі, а в Расіі на процентов 30%. Мы пакупаем сырьё в Літве, а пасіму нужна валюта. рубль опустился, конвертация вот на процентов 30, все опустилось производство.
Лідське предприятие «Хаш-концентрати» – одно з найбуйніших на всю Городянську область у своїй галіні. Тут працює звиш 300 чоловік. Намісниця директора Зінаїда Машкович каже, що кризис відчули і вони, бо сировину купляють у Росії.
Частинки крупи, горох, крупу кукурузную. Безусловно, ціна піднялась на процентів 20%.
Предприємство Могильовщини повелічить запас готової продукції на 89 мільярдів рублів. Про причини гетага журналіст Андрій Білогубов.
Поводи старшині Могильовського облвиконкому Віктора Рудніка, найгорша ситуація з продажем продукції на заміжні ринки склалася на предприємствах Могильова і Бобруйська.
Два з наших крупніших міст не тільки не змогли перекрити поставання інших районів, але й существенно поспособствовали в кавичках невиконання показателів імпорту і сальдо внешньої торгівлі по області.
Констатував Віктор Рудник. Поводле офіційної інформації, більш за 94% готової продукції знаходиться на складах обласного центру. Амаль 78% не продали підприємства Бобруйщини і 85% Шкловщини. Усього ж на складах регіону залишається незапотребованої продукції на суму 556 мільярдів рублів.
Огляд ситуації у регіонах підрихтував В'ячеслав Кулік. Національний банк Білорусі усталював офіційний курс доляра на 31 студзеня 2752 рублі. Гэта найбольший однодзённый рост пасля 20% девальвацыі 2 студзеня. Чаму слабее беларускі рубель? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Александрам Чубрыкам.
Господин Александр, уже сегодня у некоторых обменников продаются доляры за 2776 рублей. Белорусский рубель снова слабее. Вот чему?
Ситуация таким образом склалась, что Национальный банк, когда привязывал белорусский рубель до кошика валюты на початку этого года, разом с девальвацией йона, устварил для себя нечто написал такую казачную краину, у которой евро мусить срабиться больше дорогой валютой в отношении до доляра. И у таких умовах, когда евро дорожал в отношении до доляра, то Национальный банк мог бы довольно легко утримливать курс белорусского рубля 2,650, на вот трошки узмотниться в отношениях до доляра и заховывать пусть этот кошек у тех межах, какие он обещал. А лишь отрымалась ситуация совсем иншая. Евро вельми истотно потонел в отношениях до доляру. Еще одна несподеванка для нас вам. Российский рубель так само и довольно худко довольвуется в отношениях до доляра. Первое, что отрымалось, что Национальный банк без истот потоннення кошика не може утримлювати білоруський рубель в відносинах до доляра на былому зровні, бо гэта приведе до істотного узмацнення білоруського рублю в відносинах до російського рублю. І більш за тое, в умовах девальвації російського рублю отримлюється, що ми не можемо утримлюватися в відносинах до доляра, каб не губляти нашу конкурентоздольність на російському ринку. Отрималася така ситуація, що Національний банк першопочатково вибрав неправильну стратегію валютної політики на гэты год. І ідея ось гэтага кошика валют просто провалилася.
Што робіць далеко ли зараз офіційні представники Росії? Такі прогнози видають, що девальвація російського рубля може протягуватися ще год-полтора. Це, видать, буде і далі впливати на білоруський рубель.
Треба було давно змиритися з тим, що тримати білоруський рубель стабільним, як це було раніше, не отримається. Що змінилися вонкові умови. І це було зрозуміло наприкінці минулого року. І тоді менавіто треба було починати те, що зараз робить, наприклад, Центральний банк російський. Плавную девальвацию. Зараз просто непозбежная тягом певного часу. Дальнейшая девальвация. И таким чином Национальный банк снова рискует не выполнить то, что обещался.
Тоді навошто нам перелічувати ці взаєморозліки у російських рублях, як зараз заявляють керівники уряду Білорусі і Росії? Може, все ж таки на доляри орієнтуватися?
Чекайте, у нас ж на доляри орієнтується насельництво. А в уряду болить голова, як взяти другу траншу російського кредиту, ще 1 мільярд. Тих умов, на яких видавався цей кредит, ніхто не відміняв. Те, що робить уряд, це, я думаю, зараз вимушена міра.
Господар Олександр, чи чекати ще одного обвалу?
Коли Національний банк і уряд, і предприємства білоруські здолюють протягнути стільки кредитів, щоб забезпечити увесь попит на заміжну валюту, який зараз існує, то тоді, відомо, можна казати, що ніякої далішої девальвації не буде. Коли вони не здолюють, то Нацбанк білоруський рубель не утримає, тому що, ведаєте, зараз попит перевищає пропанову, і коли ситуація буде протягуватися, то просто по законах ринку девальвація непозбежна. Тут уже, ведаєте, це не Нацбанк девальвує, а ринок девальвує.
Алесь Дашинський гутарив з економістом Олександром Чубриком. У сьогоднішніх значних дослідах гутерка пойде про науку і економічний кризис.
Значна свобода.
Кожний будний день от 22 години. А гості «Ночної свободи» буде громадська редакторка «Тидня» співачка Марія Новікова, одна з переможців проведеного нашим радіо конкурсу бардовської пісні. Ми так само розкажемо про видадений музеєм Василя Бикова збор поетичних творів про письменника. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Військова колегія Верховного суду Росії признала законним рішення про спинення кримінальної справи об масових забойствах офіцерів польського війська у 1940 році коло вёски Катынь. Розстріли були санкціоновані тогочасним керівництвом СССР, розказує Галина Абакунчик.
Російський Верховний суд затвердив шматлікі попередні рішення нижчих судових інстанцій, які відмовляли заявникам у розслідуванні обставин розстрілу польських військовців, говорить дослідчик історії політичних репресій, сябра міжнародного правооборонного товариства «Меморіал» Ігор Кузнецов.
Твердили по формальним признакам. Допустим, «Меморіал» обращається, говорить, общественные организации не могут, могут обращаться только родственники расстрелянных. Когда из Польши обратились непосредственно 6 родственников, причина была то, что Катынское дело – это более 180 томов и так далее. Все шло по нарастающей. И решение Верховного суда – это решение не юридическое, это решение политическое.
Спынение уладами России расследования Катынского расстрелу мастак Алексей Марочкин поравновывая занедбанием справы ушанования памяти ахвяров массовых политичных репрессий у Беларуси.
Россия объявила, что она является переемником Советского Союза. И заявлять так, что мы отказались не всем за это, не Советский Союз, это великое фарисейство. Тут есть параллели и аналогии, что относно Куропатов, что затримали вандалов, и до этого часу наут их не покарали, займаться линией Сталина не могут. А эти покуты, эти расстрелы, эти гвалт над людьми, их как бы и не хвалюю. Это вельми тревожный симптом.
У лесе каля вёскі Катынь под Смоленском советские карные органы расстреляли каля 4,5 тысяч войскоўцаў польской армии, захопленных у палон советскими войсками у 1939 году. Сярод закатаваных были и беларусы, призваные у польское войско с территории Заходней Беларуси. Широкой громадскости гэты факт стал вядомы напрыканцы 80-х. У середине 90-х годов там паўстаў мемориал. Спынение криминальной справы политолях Валеры Булгаков прокомментовал гэтак.
Что это практично означает? Что Россия сапраўды не хочет платить по ранейших рахунках. Первое. По-другое, видать, это решение еще мае другий подтекст, а менавіта финансовый, бо калі б это решение было принято на корысть людей, чьи сваякі потерпели в Катыни, то это обернулось бы до сучасной России огромнейшими судовыми зысками на миллионные в заходней валюте. Решение это конъюнктурное и накированное на обяление трагичных сторонок Российской империи.
Тим часом польські науковці працягують висвітлять обставини гибелі у липні 1943 году генерала Владислава Сікорського, який керував урадом Польщі на вигнанні. Генерал Сікорський звинуватив у катинському розстрілі НКВД і розорвав відносини з Совєтським Союзом.
Як зазначають польські слідчі, звістки про те, що лідер Польщі часу Другої сусвітньої війни генерал Владислав Сікорський був забитий, не знайшли підтвердження. Історію гибелі генерала нагадає Сергій Шупа.
Генерал разом з дочкою Зофією загинув 4 липня 1943 року у авіакатастрофі ля берегу Гібралтара, коли вертався з інспектування польського корпусу на середньому сході, у яким ад 41-го року знаходився певний процент білорусів, вивезених на північ і у Сибір. Самоліт розбився амаль одразу після виліту з аеродрому у Гібралтари. Некоторые обставины смерти Сікорського до гэтага часу не ясные. Это и народило множество чуток, что ён магчыма был забитый советскими або британскими агентами. Так, у авиакатастрофе выжил только пилот самолета, який у той день, счастливо збег обставинов, надел ратаўничую камізельку. Два месяцы тому польские улады эксгумовали тело генерала Сікорського, каб пролить светло на обставины гибели. Эксперты высветлили, что смерть польского лидера часов Другой сусветной войны, який керовал урадом и выгнанне, наступила от имгненного спынения большести органов, что характерно для ахвяров авиакатастрофов. Одночасово не было знойдено никаких сведчений того, что Сікорський был отручены, застрелены або задушены. Але ў інстытуце па расследаванні злачынства ў другой сусветнай вайны заявілі, што справа пра гібель генерала яшчэ не закрытая. Цяпер давядзецца высветліць, ці не было падстроенае крушэнне бамбардзіроўшчыка, на борце якога быў Сікорскі. Расследаванне, праведзенае брытанцамі па гарачых слядах, паказала, што самалёт разбіўся з невядомых прычынаў, магчыма, з-за таго, што не спрацавала сістэма кіравання. Цягам 10 гадзяў гісторыкі і драматургі высоўвалі гіпотэзы, што загад на забойства Сікорскага маглі даць Сталін або Чэрчыль, каб пазбегнуць расколу ў стане саюзнікаў. Пасля таго, як у красавіку 1943 году ў Катынскім лесе былі знойдзеныя масавыя пахаванні афіцэраў польскага войска, Сікорскі абвінаваціў у расстрэлах НКВД і фактычна разарваў адносіны з СССР, ды запатрабаваў зрабіць тое самае ад Чэрчыля.
У верасні 2007 году на экраны выйшаў фільм польскага кінарэжысэра Анджэя Вайды «Катынь». Прэзентацыя фільма адбылася ў Менску, аналагічныя імпрэзы маюць прайсці таксама ў іншых гарадах Беларусі.
У Дакудова нядзельным ранкам нас сустрэлі цішыня ды адсутнасць святла ў акенцах, дымкоў над хатамі. Нашы галасы гучалі рэхам цягам 5 кіляметраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску. 185 год таму, недзе ў наваколлі, тут былі схаваныя 60 пудоў залатых і срэбных вырабаў з калекцыі Дамініка Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясцовае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. Маё падарожжа ў Дакудова, што на Лічыні.
Падарожжа праз чвэрць гадзіны адразу пасля выпуску навінаў, паштовая скрынка 111. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.